Miña nai dime que busque outro traballo máis estable. Creo que lle gustaría que me dedicase a outra cousa. Pero non creo que poida. Eu levo o escenario no sangue e non vou parar ata percorrer todos os teatros do mundo. Na función do colexio, a que estreamos hoxe, déronme o papel protagonista. Vou ser o principiño. Coñecedes esa historia que escribiu Antoine de Saint-Exupéry? É xenial. Eu estou totalmente identificado coa personaxe. Sí, definitivamente creo que me asemello a él, e iso facilítame a interpretación, claro. Xa o temos todo preparado, a perruca, as roupas, o texto, pero os nervios estánme a traizoar.